kukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Msikilizaji mpenzi, namshukuru Mungu kwa fursa hii njema ambayo kwa neema yake tumekutana tena ili tujifunze yatuhusuyo kutoka kwenye neno la Mungu. Pamoja na Mungu kutupa nafasi hii, naomba nikushukuru kwa kutoa muda wako na kunialika haswa niwe pamoja nawe kwa lengo hili, hasa kujifunza neno lake Mungu. Au kweli ni baraka kuu iliyo aje ya kujifunza na kujua zaidi ya Yesu aliye Bwana wetu. Leo hii ningependa tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha somo letu, kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, kuanzia aya ya 9 hadi ile ya 13. Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 9: na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Kuna mawazo ya kipumbavu kuhusu neno hili upendo. Wengine husema maneno kama haya: mchungaji, wanishangaza unaposema kwamba kuna wahubiri fulani wanaosambaza mafundisho ya uongo. Je, Yesu katika maandiko matakatifu hatuamuru kuwapenda adui zetu na kuwatenda mema wanaotuudhi? Ndiyo, alisema hivyo, lakini ni lazima tujue alikuwa akinena na nani wakati huo. Bwana Yesu alinena maneno makali sana kwa wale viongozi wa siku zake. Alisema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 8 aya ya 44 kwa sehemu. Hili ni pamoja na Mathayo sura ya 23 aya ya 33 inayosema yafuatayo: enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Aliita Ibilisi kuwa baba yao na nyoka kuwa mama yao. Sidhani kuna mtu aliyekuwa na mrengo mkali kama huo. Paulo aomba kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Yatupasa ndugu msikilizaji kuwapenda waumini wote katika Kristo. Kuna waumini wengine ni vigumu kidogo kuwapenda, na hilo najua kwamba si jambo ngeni kwako. Yatupasa hata hivyo kuwapenda wasiopendeka, lakini ni lazima kupenda kwa maarifa na ufahamu wote. Hii haina maana ya kuachilia upendo wetu udondoke kila sehemu, bali yafaa kuzidi katika ufahamu. Kuna kikundi cha watu waliozoea kuwalagai na kuwapunja watu wa kanisa, hasa wahubiri wageni katika eneo fulani. Hili lilimpata mhubiri mmoja ambaye Jumapili moja alijulishwa na mmoja wa wafanyikazi kwamba kuna mtu aliyetaka kunena naye habari za wokovu au safari yake ya wokovu. Mhubiri huyu alichangamka sana na kujihisi kuwa ameheshimika, kwani mtu huyu alitaka tu kuzungumza naye wala si mtu mwingine. Kwa hivyo, mhubiri yule alikwenda kumsikiliza yule mtu akitaka kujua hitaji lake lilikuwa nini. Wakati haya yote yanatendeka, karibia kila mtu alikuwa ametoka kanisani. Bila kupoteza muda, mhubiri alianza kumweleza mtu yule mpango wa Mungu wa wokovu, na jinsi gani mtu yule alionyesha hamu kubwa mno ya kuyajua. Alichukua Biblia ya mhubiri na kuyasoma maandiko aliyokuwa akimsomea, ni kama alikunywa kila andiko na likaingia katika kila sehemu ya mwili wake. Mwisho, mhubiri alimuuliza kama angelipenda kumpokea Kristo. Machozi yakidondoka machoni mwake na kutiririka usoni mwake, alisema kwamba angelipenda kumpokea Yesu. Basi wakapiga magoti pamoja na kufanya maombi. Baada ya hapo walisimama na mhubiri akamuuliza anaendelea vipi. Yule mtu akamwambia kwamba alikuwa na hitaji la dharura, kwani hakuwa na nauli ya kusafiri kurudi nyumbani, takriban shilingi 500 hivi. Je, wewe utafanya nini? Umemshuhudia mtu habari za Kristo, amemwamini na sasa amekuwa ni Mkristo. Isitoshe, wewe ni mhubiri tena mchungaji, na wastahili kumpenda ndugu yako. Basi yule mhubiri angelifanya nini? Yule mhubiri alimsaidia yule mtu na kujisikia kuwa ni mkarimu kweli. Jambo hilo lilimfurahisha sana na hata akamwelezea mkewe. Wiki sita baadaye alipokuwa akisoma gazeti, aliona picha ya mtu yule yule. Swali la kwanza katika mawazo yake ilikuwa hili: mtu huyu amejipataje katika gazeti hili? Katika kusoma zaidi, aliona kwamba amekamatwa. Katika mji huo, alikuwa amefanya mazoea ya kuwapunja wahubiri, na maoni yake ilikuwa kwamba wahubiri ni wapumbavu wakubwa mno katika ulimwengu. Na huyo mhubiri alikuwa mmoja kati yao. Paulo asema kwamba upendo wetu uzidi kuwa jingi, lakini kwa maarifa na ufahamu. Ni kawaida kukutana na watu wageni kwako ambao hakika ni halisi katika kuomba msaada kwako, lakini wengine si halisi hata kidogo. Ni vyema kumwomba Mungu akusaidie upambanue kati ya kama hao, ili usaidie wale wanaohitaji msaada uhakika. Bila shaka aya hii inamfanya Mkristo asiwe mtu wa kupunjwa au kulagaiwa. Upendo wake wafaa kuongezeka na kuwa jingi katika maarifa na ufahamu. Kwenye aya ya 10, sikia jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuambia: mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Hapa kuna aya nyingine yenye umuhimu na yahitaji kufafanuliwa. Paulo anaposema kwamba mpate kuyakubali yaliyo mema, ana maana ya kuthibitisha hayo yaliyo tofauti. Hili hasa lahusikana na kile ninachoamini kuwa ni mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yako. Ni lazima kufanya uamuzi tunapofikia njia panda ya kuchagua hilo lililo bora katika maisha. Kweli ni kwamba wakati mwingine hatujui ni lipi la kufanya. Bwana hatamtuma malaika wala ishara ya rangi ya kijani na nyekundu ya kutufahamisha tunalohitaji kutenda. Analotarajia ni sisi kutumia ujasiri na ushupavu wa kiungu katika yastahilio kama hayo. Kwa hivyo, ni lazima kupambanua. Kuna mtu aliyekuwa ananielezea kuhusu biashara yake, naye alikuwa na njia mbili za kufuata. Kwa hivyo aliomba kuhusu uamuzi wa hilo linalompasa kufanya. Alijaribu moja yao na haikufanikiwa. Ilimbidi arudi hapo mwanzo alikofanyia uamuzi ili ajaribu njia ile nyingine. Jinsi ilivyokuwa ni kwamba sasa njia ilikuwa ni moja kwake kuendelea kufanya hilo alilotaka kufanya. Alifuata njia hiyo na ilikuwa ndiyo sawa kufanya. Na ndivyo Mungu hutuongoza, ndugu msikilizaji. Zaidi, Mtume Paulo asema kwamba ili wapate kuwa na mioyo safi. Neno hilo la pamoja, yani moyo safi, lina maana ya isiyokuwa na nta. Warumi walipotawala ulimwengu walikuwa dhalimu na wenye nguvu pia. Waliharibu usanii wa Wayunani kokote walikokwenda. Katika baadhi ya miji ya Asia Minor, sehemu za Uturuki na maeneo hayo, twaweza kuona ushahidi huo. Mfano ni hekalu la Diana, ambalo bila shaka lilikuwa la kupendeza mno. Ila nyingi ya usanii, kama nilivyosema, ziliharibiwa kabisa, na ilipofikia wakati ambapo Warumi walianza kudhamanisha utamaduni wao katika koloni zao, ndipo pia walianza kuona ubora wa tamaduni za Wayunani na wakaanza kukusanya kazi hizo za usanii tena. Nyingi yazo zilikuwa zimevunjika. Kinyago kilichokuwa kimevunjika au gudulia, mwanabiashara asiyekuwa mwaminifu angeliweka nta na kukiuza kana kwamba ni kazi nzuri safi iliyokamilika ya usanii. Mtu asiyefahamu angelinunua na kuiweka kuwa maridadi katika nyumba yake au shamba lake. Ila jua linapochomoza na miala yake kuimulika, mara moja ile nta huanza kuyeyuka. Kazi hiyo nzuri iliyopendeza ya usanii huaje? Hili mara moja huyeyuka, na hicho kinyago au gudulia huvunjika vipande vipande. Hili liliwafanya wanabiashara walio waaminifu kuandika maandishi safi iliyokuwa na maana bila nta. Kwa maneno mengine, uhakika ulikuwepo kwamba ni kazi kamilifu na safi ya usanii. Paulo asema kwamba msiwe wanafiki. Ni lazima wawe halisi na safi. Tukikumbuka aya hii iliyotangulia, ni wazi kwamba haitupasi kwenda kila mahali tukisalimu kila mtu Bwana asifiwe na haleluya, tukiwaambia jinsi tunavyowapenda. Ni lazima waumini wawe halisi na safi. Hii hasa ni kwa msingi wa hilo tulilotangulia kuona kwamba haitupasi kwenda kila mahali tukisalimu kila mtu Bwana asifiwe na haleluya, tukiwaambia jinsi tunavyowapenda, lakini tuafikiri jinsi ya kuwasaliti wale tunaodai kwamba tuwapenda mara waondokapo hapo tulipo. Hiyo ndiyo maana aliyonayo mtume Paulo anaposema kuwa safi. Aendelea kusema bila kosa. Diposa ni vyema waumini kuombea wachungaji. Hili hasa ni jambo ambalo lawatia waumini moyo, kuwaombea wachungaji wao au wale wanaowaongoza, maana mahubiri yao yaweza kuwakera watu kama vile wengi walivyokerwa na mahubiri ya mtume Paulo. Msikilizaji, mchungaji wako anahitaji usimame pamoja naye katika kila hali na maombi mno anapotekeleza kazi zake za uchungaji. Kuna mhubiri aliyeendesha mazishi ya mcheza filamu mmoja, na wale waliohudhuria mazishi yale hawakupendezwa hata kidogo na hayo aliyoyahubiri au kusema. Walikuwa kinyume na aliyonena na wakakerwa mno na maneno hayo. Ni vyema uelewe kwamba ujumbe wa msalaba, ujumbe wa Kikristo hautakosa kuwaudhi na kuwakera wengi. Lakini sisi wa Kristo yatupasa kuwa bila lawama, na hili ni hadi siku ya kuja kwa Kristo. Kuja huku kwa Kristo ina maana ya kuja kwake. Hii ni mara ya pili kunyakuliwa kwa Wakristo kwa tajwa katika waraka huu. Mtoto wa Mungu afaa kutembea katika utayari wa kurudi kwa pili kwa Kristo Yesu kila wakati. Kisha kwenye aya ya 11, maandiko matakatifu yaendelea kutujulisha haya. Hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa ya Mungu. Naam, matunda ya haki ni tunda la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huzalisha matunda katika maisha ya waumini. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Haya ni kwa mujibu wa Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 na 23. Zaidi tunapoendelea kwenye aya ya 12, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye aya hii katika sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Wafilipi. Hebu sikiliza. Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili. Paulo awasisitizia hili anenalo kwao. Waumini waliokuwa Filipi waliposikia kwamba yu gerezani walimsikitikia sana. Walimtuma mchungaji wao Epafrodito kumsabahi, labda na ujumbe ulioonyesha jinsi walivyosikitika kwa hilo waliloona kuwa ni mkasa na matatizo yaliyomkumba. Huenda walifikiri jinsi ambavyo sasa kazi zake za umishenari zimekatizwa na mambo kama yale. Lakini mtume Paulo awajulisha kwamba kwa yeye kuwemo gerezani hakuna lolote lililokatiziwa, maana injili yaendelea kuenezwa. Kisha kwenye aya ya 13 aelezea zaidi kwa kusema hivi: hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Elewa hili msikilizaji, kwamba alipofungiwa Paulo ilikuwa katika ukumbi alimokaa Kaisari, mtawala wa Rumi. Maandiko yasema hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28 aya ya 16 inayosema hivi: tulipoingia Rumi, Paulo alipewa ruhusa kukaa kwake mwenyewe pamoja na askari aliyemlinda. Paulo alilindwa na walinzi kutoka kitengo cha Praetori, nao walikuwa wa nyumba ya Kaisari. Bwana akinena na Anania kumhusu Paulo, alisema hivi kwa habari zake kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 aya ya 15. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukua jina langu kwa mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Kufikia wakati huu, Paulo alikuwa amewahubiri injili watu wa kawaida katika himaya ya Rumi. Lakini sasa alikuwa na walinzi waliokuwa wa nyumba ya Kaisari. Baada ya masaa 4, askari walibadilisha zamu ya kumlinda Paulo. Je, wafikiri Paulo alizungumza nini masaa hayo manne? Fikiria hili, kwamba wale unaowahubiria wamefungiwa kwako. Nadhani kwamba kuna hao waliofurahia mara zamu yao ilipofikia mwisho, kwani Paulo hange sita kuwafanya wawe wa Kristo. Naam, ni wengi waliomwamini Kristo. Injili iliingia katika nyumba ya Kaisari. Baadaye, mmoja wa wasomi, jina lake Tertullian, aliandika na kusema kwamba serikali ya Kirumi ilitatizika sana ilipojulikana kwamba wengi wa waliokuwa katika nyadhifa za juu za kiserikali walikuwa Wakristo. Miongoni mwa hawa ilibidi wafe kwa ajili ya imani yao katika Kristo. Hii ndio ilikuwa ushahidi wa kwanza kwamba kifungo chake hakikuzuia injili kuenea, bali iliwezesha injili kuingia katika nyumba ya Kaisari, jambo ambalo halingeliwezekana kwa kawaida. Msikilizaji, ndivyo ilivyo katika maisha yetu pia. Kuna mengi tuyaonayo na kuhesabu kwa ni magumu katika maisha yetu. Iwe ni kwetu sisi au katika marafiki zetu, mambo hayo yote ni muhimu kufahamu kwamba yote yatokea kwa sababu maalum, hasa kukamilisha kusudi ambalo ni la Mungu, nalo kusudi hilo ni kulihubiri neno lake Kristo. Na kuhimiza kwamba kwa lolote unalopitia kwa sasa, fahamu kwamba Kristo yu pamoja nawe katika yote ili kukamilisha makusudi yake. Ikiwa kuna jambo ambalo ningependa kukuhimiza ni hili, ya kwamba endelea katika hilo unalolitenda, iwe wewe ni mwana biashara, iwe unafanya kazi katika serikali au katika ofisi yoyote ile, mahala ambapo Mungu amekuweka, hapo ndipo anataka uwe, na hapo ndipo anataka uwe shahidi wake, yani uweze kuwashuhudia wale wote walio karibu nawe. Washuhudie kwa njia ya matendo, washuhudie kwa maneno yako, washuhudie katika kila hali, kusudi lolote ambalo walinena liwe la kueneza injili yake Kristo. Paulo alifungiwa katika sehemu hiyo, lakini jambo hilo halikumzuia hata kidogo yeye kuendelea kulihubiri neno lake Mungu. Kulingana na andiko hilo, neno latuambia kwamba vifungo vyake vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Na zaidi, injili imeenezwa. Eneza injili popote ulipo, iwe ni katika wepesi wa mambo, iwe ni katika ugumu wa mambo, iwe ni katika hali gani yoyote ile. Jamani, ni wakati wako wa kueneza injili hapo ulipo. Langu ni kukuhimiza, kukujulisha ya kwamba Yesu Kristo Bwana wako yu pamoja nawe, wala usife moyo, usiwe na shaka yoyote, kwa kuwa yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yako ataikamilisha katika siku hiyo ambayo yaja. Na tuombe. Bwana Mungu, nakushukuru katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo kwa ajili ya siku hii njema uliotupa leo hii. Ewe Mungu uishie milele, Mungu unayetushughulikia katika kila hali, najua kwamba ndugu yangu amepokea neno hili kama vile ambavyo nami nimelipokea neno hili. Tusaidie katika kila hali tufahamu ya kwamba yote tunayoyapitia, hakuna lolote ambalo limetupata ambalo wewe hukulijua hapo awali. Yote yametupata kama vile ambavyo ulijua kwamba yatatupata, jinsi ilivyokuwa katika maisha ya Paulo. Atahubiri katika maisha ya wana wa Israeli, na ndivyo unavyofahamu sehemu zote yaliyo mapito yetu. Na kwa kuwa tunafahamu hayo, tujikabidhi mikononi mwako, tukiomba utusaidie, tukiomba utuelekeze, tukiomba utupe nguvu, nguvu ya kusimama wima, ujasiri wa kusimama wima, ili tuweze kutenda yaliyo mapenzi yako, hasa kuendeleza neno lako. Haya naomba nikijua ya kwamba utayatenda kwa uwezo na nguvu wa Roho wako Mtakatifu uliyetupa, na pia kwa utukufu wa jina lako takatifu, kwa njia hiyo ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuinua zaidi na kukupa nguvu na uwezo wa kuendelea kuwa kama vile ambavyo anataka uwe. Usife moyo hata kidogo, usikate tamaa, wala usidhanie kwamba yote ambayo yamekupata, yamekupata bila yeye kujua kwamba yamekupata. La hasha, yu pamoja nawe, yu tayari kukusaidia, atasimama pamoja nawe, nawe utaona matunda ya Roho Mtakatifu akitenda kazi katika maisha yako. Endelea kuwa na upendo kwa watoto wa Mungu, endelea kusimama wima, na yeye atakuwa pamoja nawe kama alivyosimama na watu wake wakale, kama vile alivyosimama na mtumishi wake Paulo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.